Φαίνεται ότι έφτασε η ώρα για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών συνταγματικής αναθεώρησης. Στο τηλέφωνο μας είναι ο κύριος Μιχάλης Πουρδαλάκης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρίτανης της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και πρόεδρος Επιτροπής Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Μια πολύ μικρή διόρθωση.
Παρακαλώ.
Κοσμήτωρα στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
Δεν είπα κοσμήτωρα.
Είπατε πριν.
Είπα πριν. Λάθος.
Το γνωρίζω. Γι' αυτό.
Ναι. Για... Και όμως έχω σημειώσει κοσμήτωρα.
Ένα πριτανική.
Ναι, σωστό.
Είμαστε μια χαρά.
Σωστό. Κύριε καθηγητά, ήρθε η ώρα, φαίνεται, για την αναθεώρηση. Το προανήγγειλε, μάλλον το ανήγγειλε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός. Άργησε πάντως, έτσι. Την περιμέναμε πολύ νωρίτερα. Άργησε. Ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσει τώρα όπου να είναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω. Από ό,τι βλέπετε, από ό,τι εκτιμάτε, οι συσχετισμοί δυνάμεων στη σημερινή Βουλή ευνοούν την προσπάθεια έναρξης της αναθεωρητικής διαδικασίας.
Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκινήσω από το σχόλιο σας ότι άργησε.
Ναι.
Και θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες για αυτή την σχετική αργοπορία. Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα πολύ, πολύ πολύ σημαντικά τους τελευταίους μήνες, τελευταία χρονιά να επιλύσουμε. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά για την οικονομία του χρόνου, τα γνωρίζουμε όλοι. Ναι, είναι γνωστά άλλωστε, αυτό είναι. Γιατί μας χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για περισσότερο διάλογο, για μεγαλύτερη διαπαράθεση και τελικά για την οικοδόμηση μιας συνένεσης που είναι απαραίτητη σε αυτού του είδους τις διαδικασίες.
Ναι, δεν νομίζω ότι έγινε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή από καμία πλευρά.
Κοιτάξτε να δείτε, να αναφερθώ σε κάτι το οποίο με αφορά και κατά κάποιο τρόπο άμεσα. Είσαστε από τους λίγους δημοσιογράφους που έδωσαν βήμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που είχε ιδρυθεί από τον Πρωθυπουργό στα τέλη του 2017. Άρα από την πλευρά του Πρωθυπουργού υπήρχε μια αγωνία ότι πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα, να προετοιμαστούμε καλύτερα για αυτή τη πολύ σημαντική συζήτηση. Γιατί λέω ότι είσαστε αυτούς τους λίγους δημοσιογράφους, κάτι που δεν έπρεπε να πω.
Έχουμε πει επανειλημμένως, ναι.
Ναι, γιατί είσαστε, ο δημόσιος διάλογος δεν βοηθήθηκε.
Δεν δόθηκε το βήμα που του άξιζε.
Πολεμήθηκε αντίθετα και από τους μέντορες της αντιπολίτευσης και από ένα μέρος της κοινωνίας,
των μέσων ενημέρωσης,
ενημέρωσης και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, σε αυτό το διάλογο υπήρχε, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, μια συμμετοχή εξαιρετικά σοβαρή.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σας ρωτώ εάν η συμμετοχή αυτή αντανακλάται και στο πολιτικό επικοδόμημα, να το πούμε.
Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο συνένεσης απαραίτητης για να προχωρήσει η διαδικασία, όταν έχει την αντιπολίτευση και λέει ότι κοίταξε, αν δεν συζητήσεις αυτό, ένα συγκεκριμένο
άνθρωπο
για το 16, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, οι προτάσεις που ακούσαμε από την πλευρά της κυβέρνησης και οι οποίες θα συζητηθούν στην κοινοβουλευτική επιτροπή για να έρθουν στη Βουλή, δεν είναι προτάσεις οι οποίες έχουν έναν ιδεαλιστικό ή αυθαίρετο χαρακτήρα, αλλά προκύπτουν από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει
να επανέλθουμε επί του πρακτικού. Η συνταγματική αναθεώρηση ακόμα και στην πρώτη Βουλή, που είναι η έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης για να ολοκληρωθεί στη δεύτερη Βουλή, χρειάζεται αυξημένες πλειοψηφίες. Ή τουλάχιστον χρειάζεται αυξημένες πλειοψηφίες ώστε να είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση στη δεύτερη Βουλή. Αυτές οι αυξημένες πλειοψηφίες δεν φαίνεται να διαμορφώνονται. Δεν φαίνεται τουλάχιστον, δεν ξέρω, αλλά δεν φαίνεται να διαμορφώνονται. Αναφέρατε ήδη ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει ως όρο δεσμευτικό μάλιστα όρο, την έναρξη συζήτηση και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάτι που δεν φαίνεται ότι είναι πιθανό να το δεχτεί η κυβέρνηση. Επομένως, έχουμε αδιέξοδο.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω η συζήτηση θα το δείξει, και, αλλά θα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Θα πρέπει να πει η αντιπολίτευση ή οι βουλευτές, οι μη συμπολιτευόμενοι βουλευτές, θα πρέπει να τοποθετηθούν στην πρόταση για την ευθύνη υπουργών, η οποία προτείνεται. Στην πρόταση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που να μην οδηγούμεθα
σε εκλογές, σε διάλυση βουλής. Ναι.
Στην πρόταση ότι ο Πρωθυπουργός μας πάντοτε θα πρέπει να είναι εκλεγμένος βουλευτής. Πώς τοποθετούνται? Στην πρόταση που διευκολύνει επιτέλους εν την ημέτρο την επιλογή των ανεξαρτήτων αρχών από τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.
Να μην έχουμε αδιέξοδο όπως είχαμε με το ΕΣΟΡΟΥ προσφάτως.
Στην πρόταση, στη συζήτηση η οποία γίνεται και αφορά την Ελλάσσον αντιπολίτευση, αυτό που γίνεται για τους διακριτούς επιτέλους ρόλο σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας, πώς τοποθετούνται? Πιστεύω λοιπόν ότι όταν ανοίξει η συζήτηση, οι δυνατότητες επί του συγκεκριμένου πλέον συνενέσεων θα είναι μπροστά μας και είναι δυνατές.
Θα περίμενε κανείς, παίρνω αφορμή από αυτό που λέτε, να κάνουν κάποιες ρεαλιστικές διαπιστώσεις τα κόμματα και να πούνε ότι εντάξει, θα προχωρήσουμε στην αναθεώρηση έστω σε αυτά που συμφωνούμε. Ναι. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι δυνατόν αυτό. Αυτό σας λέω.
Ναι, νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μέσα στο κοινοβούλιο. Ναι, εγώ είμαι συγκρατημένο, όπως λέγεται, αισιόδοξος, διότι δεν είναι μόνο η μείζωνα αντιπολίτευση η οποία πολλώνει τα πράγματα για το συγκεκριμένο, αλλά είναι και τα... Δηλαδή θα ήθελα να δω το ΚΚΕ πώς θα απαντήσει σε αυτές τις προτάσεις, για παράδειγμα. Το ΚΙΝΑΛ πώς θα απαντήσει, το ΠΟΤΑΜΙ πώς θα απαντήσει. Πώς θα απαντήσουν αυτές τις προτάσεις, οι οποίες είναι, θα έλεγε κανείς, περίπου κοινός τόπος μετά την εμπειρία των τελευταίων 7-8 ετών. Δεν είναι προτάσεις οι οποίες προκύπτουν από κάποια ιδιαίτερα θεωρητική, βαθιά και προκλητική ανάλυση, θα έλεγε κανείς.
Κύριε Σπρουδαλάκη, έχουμε ξανασυζητήσει για τα κεντρικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε, είτε τον ηλεκτρονικό είτε τον διαζώσεις, διενεργηθέντα διάλογο. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ας πούμε, που το θέτει ως θέμα η Νέα Δημοκρατία. Πώς έχει εκφραστεί ο κόσμος συνολικά?
Κοιτάξτε, να σας πω τα ποσοτικά στοιχεία πρώτα. Ναι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που υπήρχαν την εποχή που έγινε ο διάλογος, πέρυσι τέτοια εποχή. Δηλαδή την προηγούμενη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτή έχει αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνω. Και η πρόταση τότε έλεγε πανεπιστήμια δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου υπό την αιγίδα του κράτους κτλ.
Μάλιστα.
Να μείνει το 16 ως έχει, να μην έχουμε αναθεώρηση, και μια τρίτη πρόταση η οποία έλεγε να μην υπάρχει κάποιος έλεγχος, τα πάντα ελεύθερα κτλ. Σε αυτά με σχετική πλειοψηφία όσοι απάντησαν, και απάντησαν πολλοί πιστέψτε με, γύρω στο 50-55% ήθελαν την αναθεώρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου υπό την αιγίδα του κράτους. 30% ήθελαν να μείνει το άρθρο ως έχει, και ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 10-12%, αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή, ήθελαν τα πάντα ελεύθερα ή καθαρά νεοφιλελεύθεροι, να το χαρακτηρίζω.
Πάντως, όταν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτως ή άλλως, για την...
Προσέξτε όμως, αν μου επιτρέπετε, υπήρχε και μια άλλη ερώτηση. Όπως λέμε, ερώτηση ελέγχου. Ρωτήσαμε τους πολίτες σε ποια βαθμίδα της ανώτατης εκπαίδευσης θα δέχονταν δίδαχτρα. Και το 72-74% περίπου των πολιτών είπε σε καμία.
Σε καμία.
Το οποίο είναι αντιφατικό.
Οπότε βεβαίως είναι αντιφατικό.
Είναι απολύτως αντιφατικό.
Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Ναι.
Ακριβώς. Και υπάρχει και μια τρίτη ερώτηση. Υπήρχε μια τρίτη. Εάν θα πρέπει να προσθέσουμε στο Σύνταγμά μας προόνοια ούτως ώστε οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μην αποκλείονται από την τριτοβάθμια, από όλες τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και εκεί παραπάνω από το 90% των πολιτών έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόνοια. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ιδιωτικό, δημόσιο κτλ. Πρώτα απ' όλα οι πολίτες πρέπει να μάθουν ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια περσέ κτλ. Δεν υπάρχουν. Είναι ιδρύματα, είναι άλλες παραδόσεις. Δεν υπάρχουν, δεν είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Υπάρχει μια μυθολογία γύρω από αυτό. Αντί λοιπόν να... αν ανοίξει λοιπόν η συζήτηση.
Να ανοίξει η συζήτηση, ναι,
θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και είναι και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό.
Δηλαδή, για να προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα. Για πείτε μου, για το θέμα της Εκκλησίας που φαίνεται ότι θα είναι από τα πολύ κρίσιμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Επιχειρείται από ό,τι καταλαβαίνω να δοθεί μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή να μην μιλάμε για πλήρη διαχωρισμό, έτσι. Επ' αυτού οι μετασχόντες στη συζήτηση πώς εκφράστηκαν?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν είναι κανένας, δεν υπήρχε πρόταση διαχωρισμού, είπε επανακαθορισμός των ρόλων. Και εκεί ένα κομμάτι από την Εκκλησία συμφώνησε και μπήκε και στη συζήτηση και στο διάλογο. Η Εκκλησία δεν απήγε εντελώς, ναι, από αυτόν τον διάλογο. Θα πρέπει να... Το επίμαχο θέμα είναι το ζήτημα της επικρατούσας θρησκείας και του προημίου.
Και από ό,τι...
Διότι αναιρεί, για να το εξηγήσουμε και μας, υπονομεύει δομικά το ζήτημα του ανεξίθρησκου του ελληνικού.
Της ουδετερότητας, ιδιαιτερότητας
του κράτους. Από εκεί και μετά υπάρχουν πολλά ζητήματα. Στις προτάσεις που διάβασα της κυβέρνησης υπάρχει το ζήτημα της ορκομοσίας. Όλοι να...
Της υποχρεωτικότητας του πολιτικού όρκου.
Του πολιτικού όρκου και βεβαίως ελευθέρως στη συνέχεια του...
Όποιος θέλει.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με τον πολιτικό γάμο, έτσι, και θα ήταν και λογικό. Αλλά δεν αναφέρεται εν προκειμένου.
Βεβαίως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και αυτό θα βοηθούσε, αν θέλετε, και την Εκκλησία, θα απελευθέρωνε και τους κληρικούς μας και όλο αυτό. Αλλά πρέπει να γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Θα είναι επίδικο, θα το συζητήσουμε και νομίζω ότι είναι όριμη πια μετά από 200 χρόνια πορείας του ελληνικού κράτους, του σύγχρονου δημοκρατικού ελληνικού κράτους, να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα.
Μάλιστα. Για πείτε μου, κατά τη γνώμη σας, και να κλείσουμε με αυτό, μπορεί με τις σημερινές συνθήκες και με τους δεδομένους συσχετισμούς ένα σύνταγμα ή κάποιες αλλαγές στο σύνταγμα να έχουν ιδεολογικό πρόσημο, να έχουν συγκεκριμένο πρόσημο? Ας πούμε, για παράδειγμα, συζητείται ο δημόσιος χαρακτήρας κοινωνικών αγαθών, του νερού, της ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Ή συζητείται η μόνιμη συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής. Ή συζητείται η ευρεία χρήση δημοψηφισμάτων.
Κοιτάξτε, να πάρω το τελευταίο. Τα δημοψηφίσματα θα πρέπει να οριστούν με τέτοιο τρόπο, δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε, ως μέρος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι τα δημοψηφίσματα έτσι όπως συχνά παρουσιάζονται, ότι είναι άμεση δημοκρατία κτλ. Δεύτερο στοιχείο, είπατε, τα κοινωνικά δικαιώματα. Αναγνωρίζοντας τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια εξαιρετική δυσκολία σήμερα, ο σεβασμός τους ήθελα να πω. Ακούγεται λιγάκι αντιφατικό, ωστόσο η αναγνώρισή τους δίνει νομιμοποίηση στην προσπάθεια των πολιτών, στους αγώνες, αν θέλετε, των πολιτών, για να τα διεκδικήσουν και να τα επεκτείνουν. Και όσο πιο συγκεκριμένοι είμαστε, παρόλο ότι αυτές οι συγκεκριμένες διατυπώσεις για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων δεν δεσμεύουν αναγκαστικά, δίνουν τη δυνατότητα και την νομιμοποίηση των προσπαθειών που θα κάνουν οι πολίτες των μέλλον για τη διεκδίκησή τους. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτά δεν πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα. Τι θα απαντήσουν στους πολίτες όταν πούνε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει το Σύνταγμα να διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα των βιβλιοθηκών, των μουσείων μας, της λυρικής σκηνής κτλ.
Θα είναι δύσκολο να το πούν.
Ακριβώς. Άρα αυτή η συζήτηση θα εμπλουτίσει τη δημοκρατία, θα αρχίσουμε να συνεννοούμε της ουσίας λίγο πιο συγκεκριμένα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σπορδαλάκη, θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω να τα πούμε αρκετές φορές όταν θα αρχίσει η διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.